«Свобода сьогодні» – це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір. У Києві 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. У Ватикані розпочалися вибори Папи Римського.
Il segreto assoluto.
Як журналістка Ангар Кочнєва змогла втекти з сирійського полону?
Когда человек чего-то очень хочет, да, и иногда Бог ему это дает.
Чому гуманітарні вантажі стоять на українському кордоні?
Зараз на кордоні стоїть 82 автомобілі, які чекають рішення. Серед них є червоний кабріолет 2009 року випуску.
І про це на початку нашої програми. Зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Україна сповзає до авторитаризму. Росія залишається товариством зростаючої невизначеності, а Грузія, де був обраний новий прем'єр-міністр, опинилася перед обличчям важкого перехідного періоду, який загрожує небезпекою внутрішньої політичної нестабільності. Такі оцінки і прогнози містяться в новій доповіді «Оцінка загроз по всьому світу», яку директор Національної розвідки США Джеймс Клаппер представив сьогодні членам спеціального сенатського комітету з розвідки. Згідно з доповіддю, Україна при президентові Вікторі Януковичу сповзає до авторитаризму, а відсутність в країні структурних економічних реформ збільшує загрозу економічної кризи в 2013 році. Автори доповіді відзначають, що аналогічна криза може загрожувати в поточному році і Білорусі. А в Росії в осяжній перспективі президент Путін зіштовхнеться з політичною напруженістю, якої раніше не було. Вищий спеціалізований суд розгляне касаційну скаргу екс-глави МВС України Юрія Луценка 2 квітня, повідомила прес-секретар партії «Народна самооборона» Лариса Сарган. На своїй сторінці в соцмережі Facebook сьогодні вона написала: «Нарешті Вищий спецсуд призначив дату розгляду касаційної скарги Юрія Луценка на 2 квітня. Підтвердження інформації є і на сайті «Народної самооборони». Вищий спецсуд має розглянути касаційну скаргу захисту екс-міністра на вирок Печерського суду, який згодом підтвердила апеляційна інстанція з посадових злочинів Юрія Луценка. Прем'єр Микола Азаров вважає, що розпуск Верховної Ради є одним із нереалістичних закликів опозиції. Про це він сказав в інтерв'ю найбільшим телевізійним каналам. Багато в чому минулий рік, за його словами, був втрачений, тому що Верховна Рада працювала неконструктивно, наголосив глава уряду.
Ці
опозиційні сили, вони себе декларують як проєвропейські опозиційні сили. Вони начебто виступають за європейський шлях розвитку. А де в Європі є такі проєвропейські партії, які блокують роботу власного парламенту або публічно закликають до якогось повстання, запитує Азаров. У столиці Сербії Белграді понад 15 тисяч осіб приєдналися сьогодні до ходи на честь убитого прем'єр-міністра Зорана Джинджича, реформістського лідера, який довів до завершення зусилля Белграда наблизитись до Заходу після воєн 90-х років минулого століття. Джинджича 12 березня 2003 року убив снайпер перед будинком уряду у центрі Белграда. Йому було 50 років. Вбили його працівники підрозділу спецполіції, успадкованого від попереднього режиму Слободана Мілошевича. Ну, а про перебіг конклаву у Ватикані, який триває зараз, після обіду сьогодні двері Сикстинської капели закрилися, і кардинали почали процедуру обирання папи. Ви дізнаєтеся далі у передачі «Свобода сьогодні». Мар'яно?
Дякую. З випуском новин була Людмила Ваник. Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Отже, у Ватикані сьогодні розпочалося таємне голосування, в результаті якого Римо-католицька церква має отримати нового папу. Оглядачі не сподіваються, що нового понтифіка оберуть вже сьогодні, адже успішний кандидат має набрати 2/3 голосів. Кардинали голосуватимуть двічі на день доти, доки не виберуть найдостойнішого, про що світ дізнається після появи білого диму з димаря Сікстинської капели, розповідає Марія Щур.
Про
пролунали останні молитви, співи і звуки органної музики, перш ніж у вівторок о 17:34 вечора за центральноєвропейським часом важкі двері Сикстінської капели закрилися за останнім із 115 кардиналів, які обиратимуть наступного голову Римо-католицької церкви. Нові вибори папи були призначені після несподіваного зречення папського престолу Бенедиктом XVI минулого місяця. Новий папа поведе Вселенську церкву у непростий час, бо церква потерпає від скандалів, пов'язаних із сексуальним насильством, бюрократичної боротьби, фінансових труднощів та від зростання секуляризму у Європі. Говорячи із пресою напередодні конклаву, південноафриканський кардинал Вільфрід Напір заявив, що у справі обрання наступного папи не буде поспіху.
Це важливий історичний момент, і нам потрібно все зробити, як належиться. Тому, я думаю, немає ніякого поспіху.
Сказав африканський кардинал. Оглядачі зауважують, що серед кардиналів немає чітких фаворитів, і що рівні шанси бути обраним мають і італійські кардинали, які б могли продовжити традицію італійського папи, яка була перервана майже 35 років тому з приходом на престол святого Петра польського папи Івана Павла ІІ, і кардинали з Нового світу, адже саме там Вселенська церква тепер має найміцніші позиції. Йдеться про бразилійського кардинала Шерера, який міг би бути першим неєвропейським папою з часів Григорія III у 8 столітті, адже він був сирійського походження. Тільки чверть католиків нині живуть у Європі, тому зростає тиск вибрати понтифіка з інших країн світу, що принесе церкві іншу перспективу. Латиноамериканських кардиналів більше турбують бідність і зростання євангелійських церков, ніж сексуальні зловживання священників – тема, що домінує на Заході. В той час, як зростання ісламу є серйозною проблемою для церкви в Африці та Азії. Всі, хто пов'язаний з процесом обрання папи, включно із персоналом Ватикану, дали обітницю не розголошувати жодних подробиць під страхом бути відлученим від церкви. Про обрання понтифіка за традицією возвістить дим із труби на даху Сикстинської капели. Білий дим означатиме, що папу обрано, чорний, що голосування пройшло безрезультатно. Марія Щур, Радіо Свобода.
І наразі, як бачимо, над Сікстинською капелою чорний дим, отже, голосування продовжать завтра.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Опозиція в Києві закликає людей на акцію «Вставай, Україно», яка має початися 14 березня. Головні гасла – відставка президента Віктора Януковича, захист соціальних та економічних прав. Про це оголосили сьогодні на спільній прес-конференції лідери «Батьківщини» та «Свободи» Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок. Акція має тривати 2 місяці, а початися з Вінниці. Почуємо тепер киян, чи підтримують вони такі протести і чи готові до них долучитися самі.
Мабуть, що більше так, чим ні. Можливо, це буде кращий вихід. Далі тягнути воно краще, нічого вже не стабілізується вже. Щоб так, щоб все кинути і піти, то, мабуть, що ні. Особисто я якби за, але, розумієте, це самому треба від чогось відмовитися і щось кинути, і то в мене зараз немає такої можливості.
Я, в принципі, за це, але сама не піду. У мене дитина маленька. Звичайно, я педагог, мені соціальні права потрібні.
Підтримую. А тому, що хватить нам бути бидлами, треба бути не рабами, а людьми. Підтримуємо. Щоб молодь встала, піднялася з колін.
Я просто не бачу сенсу в цій акції. Все. Я ти не бачу і не хочу на свій час вільний занепастити.
Акцію підтримую, але ще треба почекати, напевно, місяць-два, щоб вже казна взагалі була пуста, щоб бюджетникам не виплачували кошти. Воно потрібно, але мені здається, що чомусь тут, що поки сама людина не дійде до дна, доти ніякі її лідери не піднімуть. Поки не буде голодна. Коли мене доведуть також до того дна, то буду приймати участь в акції. Хоч морально тиск є.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До радіо «Свобода» звернулася сім'я Довгих з Миколаївщини з проханням з'ясувати, чому Міністерство соціальної політики протягом 4 місяців не визнає призначений для них автомобіль як гуманітарний вантаж. Сім'я має 2 дівчаток-двійняток з інвалідністю. Одна з них не ходить. І 27 березня спливає термін перебування автомобіля на митниці, і родина боїться втратити необхідне їм авто. Міністр соціальної політики України Наталія Королевська визнала, що рішення про гуманітарну допомогу ухвалюється повільно. Але, каже вона, це відбувається з метою боротьби з контрабандою. Як же бути тим, хто дійсно потребує допомоги? Про це Наталка Коваленко.
У сім'ї Довгих у 2007 році народилася дівчатка-двійнятка з інвалідністю. Майже від народження їм обом поставили діагноз дитячий церебральний параліч. Одна із дівчаток, Софійка, вже стала на ноги, проте їй поставили інший діагноз – епілепсію. А от її сестричка Полінка досі пересувається не своїми ногами. Їй досі лікують ДЦП. Дівчаткам 7 червня виповниться по 6 років. Більшу частину свого життя вони провели в різноманітних лікарнях та реабілітаційних центрах. Їздити потягами та автобусами на лікування незручно, тому вони й стали в чергу на автомобіль для інвалідів, каже батько дівчат Олексій Довгих. І зараз довгоочікуваний автомобіль, який вони отримали як гуманітарну допомогу зі США, стоїть на Миколаївській митниці. Уже 4-й місяць Міністерство соціальної політики не визнає цей автомобіль гуманітарною допомогою. А 27 березня спливає термін його перебування на митниці, каже Олексій.
Машина Toyota Matrix 2007 року, вона відповідає всім вимогам, які висуває міністерство по цих авто. 27 березня закінчується вже термін 120 діб, як воно може там стояти. То можна вже попереду, як обіцяв, що хочете, бо комісії зараз немає і, відповідно, нічого не працює.
Міністр соціальної політики України Наталія Королевська визнає, що питання затримок із визнанням вантажів гуманітарними дуже болюче. Але, каже вона, Міністерство соціальної політики хоче зробити цей процес максимально прозорим і таким чином бореться з контрабандою.
Зараз на кордоні стоїть 82 автомобілі, які чекають рішення. Серед них є червоний кабріолет 2009 року випуску. Комусь дуже хочеться безкоштовно ввести червоний кабріолет в країну. І таких прикладів 50%.
Міністерство соціальної політики України відповідає за гуманітарну допомогу лише з кінця січня цього року. До того цим питанням займалася комісія Кабінету міністрів України. І тому потрібен час, щоб новий механізм запрацював належним чином. Заспокоює народний депутат від «Батьківщини» та голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич.
Я також сподіваюся, що оскільки міністр знає про цю ситуацію, вона буде вживати відповідні дії, щоб прискорити все те, що торкається визнання гуманітарної допомоги тих вантажів, на які чекають багато людей.
Однак Наталія Королевська пояснила, що за новими правилами рішення про визнання вантажу гуманітарним ухвалює Міністерство соціальної політики не самостійно. Його мають погодити 8 інших відомств, серед яких Міністерство доходів і зборів, Міністерство економіки та Міністерство фінансів. За даними Наталії Королевської, упродовж лютого Міністерство соціальної політики уже надіслало 150 звернень на погодження до міністерств. І тільки стосовно 3 з них отримала відповідь. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Повідомлення про втечу з полону у Сирії журналістки українсько-ліванського походження Анхар Кочнєвої спричинило дискусії про те, чому викрали саме її і що за цим стоїть. Відтак з'явилося вже кілька версій довкола історії журналістки. Дехто вважає її агентом російських спецслужб, вона це спростовує. Дехто називає журналістом справжнім професіоналом, а декому Кочнєва нагадує авантюристку. Тему продовжить наша колега із Києва Богдана Костюк.
МЗС України 11 березня підтвердило, що Анхар Кочнєва втекла з полону. На жаль, на дзвінки Радіо Свобода вона не відповіла. У розмові з кореспондентами газети «Комсомольська правда» та українського телеканалу «1+1» Кочнєва розповіла подробиці перебування у полоні та втечі. Серед іншого, вона підтвердила повідомлення МЗС України про переговори з викрадачами, бойовиками так званої вільної сирійської армії, і про їхні вимоги виплатити за журналістку викуп. Кочнєва каже, що свою втечу готувала кілька днів. З місця полону поблизу міста Хомса пройшла пішки 15 кілометрів і вийшла до села, жителі якого їй допомогли тікати далі.
Якщо людина дуже сильно чогось хоче, Бог їй це дає, їй допомагає. Я фактично 5 місяців пролежала. Я знаходилась у кімнаті з вибитими шипками. Тепер маю проблеми з нирками і дихальною системою.
Повідомила Кочнєва українським журналістам. Вона також поінформувала, що зізнання у співпраці з російськими спецслужбами – брехня. Її примусили це сказати викрадачі, погрожуючи фізичною розправою. Наразі невідомо, чи насправді метою викрадачів було отримання викупу, чи за цим викраденням стоїть політика. Журналіст-міжнародник Наталя Гуменюк, яка відстежувала ситуацію з Кочнєвою, у розмові з Радіо Свобода розповіла, що сирійські повстанці вважали її ворогом.
Вона була доволі гучною людиною, і необережною людиною, не поводилася, як журналіст поводиться на війні. Вона дуже гостро висловлювалася, емоційно і часто нецензурно з приводу повстанців, розміщувала інформацію в соцмережах.
Керівник сирійської громади в Україні Салем Ханум розповів Радіо Свобода, що публікації Кочнєвої не подобались не лише сирійським повстанцям, а й державам, які їх підтримують.
За деякими даними, Кочнєву викрили через її професійну діяльність. А щодо втечі Кочнєвої, то війська Асада у ці дні наступали на Хомс, і бойовики брали участь у військових діях. Тож Кочнєвій менше уваги приділяли, і вона цим скористалася. Про це говорять і сирійські аналітики.
Провідний експерт Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов каже Радіо Свобода, що ще рано робити остаточні висновки з цієї історії.
З'являється чи відновлюється категорія авантюристів, якихось авантюрних якихось постатей, які подорожують у небезпечні країни світу, джерелом походження яких є країни колишнього залізної завіси.
На думку Богомолова, той факт, що Кочнєва з Дамаску збирається повернутися до Москви, а потім повернутися до Сирії, і свідчить про авантюристичний характер українсько-російської журналістки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Далі у програмі «Свобода» сьогодні ви почуєте. Сергій Павличенко знав і писав адресу вбитого судді, заявили сьогодні на апеляційному суді у Києві. Американські виробники вимагають санкцій для України на 50 мільйонів доларів на рік за інтелектуальне піратство.
Продукцію кришують і з цього мають певні проценти.
Українки найкращі на чемпіонаті світу з шахів.
Починаєш з білими, там дві підряд.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Апеляційний суд Києва продовжує розглядати звернення батька та сина Павличенків. Вони оскаржують вирок, в якому їх визнали винними в убивстві судді. Під стінами суду сьогодні знову тривали протести. А суд навів експертизу, за якою Сергій Павличенко виписував на аркуші паперову адресу вбитого судді. З подробицями Євген Солонина.
Під будівлею апеляційного суду Києва зібралося близько 1000 осіб. Лунає музика українських гуртів «Тартак», «Сокира», «Перуна», «Козак Систем» та інших виконавців. Цей концерт мав на меті підтримати Дмитра Павличенка та його сина Сергія, яких засудили за нібито вчинення вбивства судді. А нині суд розглядає їхню апеляцію. Сьогоднішнє судове засідання почалося з того, що суддя оголосив результати почеркознавчої експертизи. Фахівці дослідили записку з адресою вбитого у 2011 році судді Сергія Зубкова. За інформацією слідства, її знайшли у квартирі Павличенків. Зрештою, суддя оголосив висновки експертизи. Почерк на записці належить Сергієві Павличенку, і вона написана в незручних умовах або в стані хвилювання.
Рукописні записи Голосіївська, 13/2/1985, виконані Павличенком Сергієм Дмитровичем. Безнавмисно змінено ознаку власного почерку.
Це не останній новий доказ, який з'явився у справі, зауважила прокурор Наталія Сьома.
Свідки, це працівники міліції і прокуратури, які проводили договори судовні справи, та потерпіли у цій справі для забезпечення перевірки всіх доводів.
Зі свого боку, адвокат родини Павличенків Тетяна Шевченко припускає, що почеркознавча експертиза не є доказом провини. На її думку, на засуджених тиснули, відтак записку могли змусити написати під час затримання. З іншого боку, вона хоче поцікавитися в потерпілого, чому на слідчі дії замість нього ходив його брат, і чи дійсно убивці, яких він бачив у під'їзді судді, це батько та син Павличенки. Справа Павличенків, так само як інші резонансні судові процеси, свідчать, що українське суспільство зараз втратило право на справедливий суд, вважає голова парламентського комітету з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Ударівець Віктор Чумак.
Ми вже бачимо декілька судових процесів, які просто перетворюються там на слабшені. Ми бачимо і відношення суспільства до судової влади. Що судової влади, дослідження центру Разумкова, не підтримує майже 60% населення. Скажіть, будь ласка, кому ми вироки виносимо? Ми виносимо вироки в державі.
За словами депутата, справа Павличенків є проявом тої ж самої проблеми правоохоронної системи, через яку значна частина українців зазнають тортур під час слідства, а дехто з них гине. Суд продовжить розглядати апеляцію Павличенків 21 березня. Восени минулого року Дмитра Павличенка визнано винним і засуджено до довічного ув'язнення. Його сина Сергія – до 12 років в'язниці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Україні знову триває війна пам'ятників. Кому це вигідно? Про це ви зможете почути в нашій наступній передачі «Ми разом» і долучитися до прямого ефіру.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Якщо уряд Сполучених Штатів погодиться з висновками асоціації, що представляє власників інтелектуального продукту, то Україні загрожують торговельні санкції, в результаті яких вона втратить 50 мільйонів доларів на рік. Радіо «Свобода» звернулося до одного з авторів звіту про Україну Міжнародного альянсу інтелектуальних прав Еріка Шварца з проханням розповісти про те, що спонукало організацію, яка об'єднує понад 3 тисячі виробників інтелектуального продукту, знову назвати Україну головним порушником авторського права у світі. З подробицями Сергій Драчук.
На переконання Альянсу, українці крадуть інтелектуальну власність найшвидшими темпами в Європі, і ці темпи продовжують зростати. Причому поняття недоторканності інтелектуальної власності не розуміють навіть українські державні службовці, говорить Ерік Шварц із Міжнародного альянсу інтелектуальних прав.
В Україні є серйозні проблеми з державними міністерствами, які використовують неліцензовану продукцію. Проблема настільки застаріла, що тягнеться ще з 2003 року, коли уряд ухвалив резолюцію, в якій пообіцяв зайнятися вирішенням цієї проблеми.
Розповідає Ерік Шварц. Він нагадує, що Україну Альянс уже визнавав пріоритетною країною щодо поширення піратства. Того разу питання стосувалося оптичних дисків, які в Україні вільно копіювалися. Існувала ціла індустрія виготовлення неліцензованої продукції. Питання обговорювалося на найвищому рівні і вимагало президентської обіцянки тодішнього президента Леоніда Кучми, яку він дав президентові США Білові Клінтону. Але з того часу проблема не зникла. Змінився лише спосіб крадіжки інтелектуальної власності, говорить представник Альянсу.
З того часу природа піратства змінилася. Замість того, щоб підробляти оптичні диски, в Україні перейшли до цифрового піратства. Український та американський уряди в 2010 році підготували план дій боротьби з інтелектуальним піратством. Але український уряд і пальцем не поворухнув, щоб забезпечити виконання цього плану.
Заявив Ерік Шварц із Міжнародного альянсу інтелектуальних прав. Україна, за його словами, має статус країни, що має преференційні права у торгівлі зі Сполученими Штатами. Цей статус вимагає адекватного захисту інтелектуальної власності. Однак, на думку Альянсу, Україна такого захисту не забезпечує, а тому не варто отримувати торговельні пільги від США, які минулого року склали понад 50 мільйонів доларів.
Натомість Олексій Янов, перший заступник голови Державної служби інтелектуальної власності України, сказав Радіо Свобода, що рівень піратства в Україні знижується.
Вперше за 10 років в бюджеті передбачені кошти на легалізацію програмного забезпечення в органах державної влади – 100 мільйонів гривень. На думку Microsoft, вони вважають, що рівень неліцензійного використання становить близько 90%. Ми за своїми даними бачимо, що цей рівень зараз становить близько 42%. 42% також безперечно багато. Друга їхня претензія – високий рівень піратства на механічних носіях. Але з цим також важко погодитись. Навпаки, він досить серйозно падає, в значній мірі через те, що даний контент переходить у цифрову сферу, що перебуває в інтернеті. Інтернет-піратство, претензії, що на Україні начебто знаходяться сервери або ж сайти, які роздають неліцензійний контент. Міністерство внутрішніх справ може з цим боротися лише за заявою правовласника. І якщо ми говоримо про те, що на думку американської сторони найбільшим піратським ресурсом є XUA, то необхідно, щоб ті правовласники, чий контент знаходять на цьому сайті, як мінімум написали заяву про порушення кримінальної справи про проведення розслідування. Але багатолітня історія роботи цього ресурсу показала, що жоден із правовласників такої заяви не написав. Я маю на увазі виробників медіаконтенту. Говорити, що лише держава повинна боротися з цим явищем, є некоректним. Необхідно, щоб правовласники, які вважають, що їхні права порушуються, займали активну позицію, і для цього держава надає їм відповідні можливості.
Сказав Радіо Свобода Олексій Янов з Державної служби інтелектуальної власності. Натомість колишній заступник міністра внутрішніх справ і колишній заступник голови СБУ, а тепер народний депутат від опозиції Геннадій Москаль, вважає, що Україна робить недостатньо для того, щоб поборотися з інтелектуальними піратами.
Явно є люди, які всі ці неліцензіонні, чи, як ми кажемо, контрафактну продукцію кришують, і з цього мають певні проценти. Якби цього не було, воно би щезло з ринків, з полиць магазинів, з відкритої продажі. Тому явно це є один із розновидностей організованої злочинності. І особи, які займаються виготовленням піратської продукції, діють у складі організованих злочинних груп. Ну, хто може бути замішаний? Органи внутрішніх справ, податкова, управління по захисту прав споживача, департамент, який займається інтелектуальною власністю при кабінеті міністрів, податкова міліція. Тому сьогодні має право контролювати ці сфери діяльності в Україні.
Стверджує народний депутат Геннадій Москаль.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на сам кінець прекрасна новина. Жіноча збірна України виграла чемпіонат світу із шахів серед жінок, що проходив у Казахстані. Ця перемога стала першою для українських шахісток під час командних чемпіонатів світу. Для українських спортсменок вирішальним матчем став поєдинок із російською збірною. Це дозволило українкам випередити шахісток із Китаю, які були чемпіонами світу 3 попередніх роки. За цим складним чемпіонатом стежив, зокрема, і міжнародний гросмейстер із шахів, член Харківської обласної федерації шахів Олександр Ковчан. І ось, що він сказав Радіо Свобода.
Катя Лагно живе в Донецьку, така сама.
Катерина Лагно з Донецька, хоч сама львів'янка. Анна Ушеніна з Харкова. Марія Музарчук з міста Стрії Львівської області. Наталія Жукова з Одеси та Інна Гапоненко з Херсона. Це максимально потужний склад збірної. Дівчата найсильніші в Україні. Головний тренер цієї команди – харків'янин Михайло Бродський. Для українських гроїсмейстерів все склалося якнайкраще. Наприклад, під час жеребкування вони витягнули перший номер, що вже приємно. А це значить, що вони мали можливість грати білими фігурами дві партії поспіль. На початку вони грали зі слабшими суперницями, а отже у них був час на розкачку. Як то кажуть, увійти у гру. Найкращу гру дівчата показали з найголовнішими конкурентами. Це зі збірною Китаю, які тричі були чемпіонами світу. З грузинами та росіянами. З росіянками грали в останньому турі. Найемоційнішими для мене були матчі між Україною та Китаєм і Україною та Грузією.
Звісно, це Китай і Грузія.
Олександре, якщо говорити про різні школи виховання шахових спортсменів, Китай вважається одним із лідерів у вихованні чемпіонів. Чи варто українцям запозичити щось у китайських колег?
Китай
став домінувати останнім часом, десь останні років 10. А до початку 90-х світовими лідерами в шаховому спорті були росіяни та українці. Спортивні ж традиції нікуди не діваються. Якщо держава підтримуватиме спорт, шахи зокрема, то ми зможемо перемагати, ба навіть конкурувати з китайською та російською збірними. Потрібне постійне фінансування учбово-тренувальних зборів, фінансування відряджень спортсменів на міжнародні змагання. А у нас же дівчата виїжджають на чемпіонати за свій власний кошт. І попри проблеми, у нас є чим пишатися. Бо дворазовим олімпійським чемпіоном була чоловіча збірна з шахів, а серед найкращих жінок-гросмейстерів – харків'янка Анна Ушеніна, яка є діючим чемпіоном світу з шахів.
Харків'янка є діючим чемпіоном світу.
Говорив харківський гросмейстер Олександр Ковчан, а його розпитував наш колега Володимир Носков. І це все у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Трач. Не покидайте наші хвилі.